Priatelia, vítame vás pri počúvaní 83. epizódy podcastu Incident. Incident je podcast o kybernetickej bezpečnosti, ale aj o odvrátenej strane digitálnych technológií. No a 83. časť bude trochu výnimočná. 5. a 6. oktobra prebehla v Jasnej konferencia s názvom Kybernetická bezpečnosť, ktorej organizátorom bol poradca podnikateľa. Boli sme priamo na mieste a za prísnych bezpečnostných podmienok sme v spolupráci s organizátorom nahrali zaujímavé rozhovory. No a kto bol pri Incident mikrofóne a o čom sme sa rozprávali? Ako prvú sme vyspovedali Silviu Milovú, marketingovú riaditeľku spoločnosti poradca podnikateľa o tom, aké je byť marketingovým riaditeľom a organizovať konferencie v čase pandémie. Ivan Makatura, generálny riaditeľ kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, nám porozprával o úlohách kompetenčného centra, čo znamená merať bezpečnosť a čo prinesie najbližšia budúcnosť. Jan Lichvár, konateľ spoločnosti Accenta SRO, nám povedal o tom, aká je cesta zákazníka od analýzy po audit kybernetickej bezpečnosti. Veľmi zaujímavý rozhovor s Tomášom Zaďkom, výkonným riaditeľom spoločnosti Citadelo, ako vyzerá bezpečnosť firmy očami etického hekera. Zuzana Omelková bola účastníkom konferencie, je aj školiteľkou v oblasti IT bezpečnosti. A ju sme vyspovedali o tom, ako sa jej na konferencii páči a aká je pridaná hodnota bezpečnostných konferencií. Pavol Draxler, security manager v spoločnosti Binary Confidence, nám povedal o tom, aké je náročné ísť po stopách páchateľa kyberzločinu. A posledný rozhovor s prednášajúcim Jurajom Koreňom, výkonným riaditeľom spoločnosti Sprecher Automation, o kybernetickej bezpečnosti systémov priemyselných technologických zariadení a o tom, aké sú rozdiely medzi IT a OT a aké sú mýty a povery. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Pri mikrofóne vítam pani Milovú, marketingovú riaditeľku spoločnosti poradca podnikateľa a vlastne organizátora tejto konferencie. A viem, že sa to nebude rozprávať ľahko. Toto je váš druhý ročník. Viete nejak porovnať prípravu prvého ročníka a prípravu druhého ročníka?
Dobrý deň. Áno, neporovnáva sa to ľahko, lebo teda sme v stave, že druhý ročník sa mal konať na jar. Do toho prišla teda koronapandémia, takže prvá vec bola, že presunúť konferencie, lebo sme ich chceli zachovať. A teraz sme v stave, že teda znova to nie je ľahké. Porovnať. No, prvý ročník bol čisto naživo. Mali sme tam veľa účastníkov. Mali sme veľmi pozitívne ohlasy. Aj sa tešíme, preto vlastne aj pokračoval druhý ročník. Máme tu aj zaujímavých speakerov. Myslím, že taký široký mix. A iné to v tom bolo, ja už som nedávno dala taký príspevok na LinkedIn práve, že ideme do streamu. A teda vzhľadom aj na okolnosti, ktoré asi s ktorými všetky firmy na Slovensku sa tak trošku trápia, že jeden deň žiadny účastníci nemôžu byť, druhý deň môže byť 50. Takže to celku náročné, by som povedala, na celý náš realizačný tím, aj po tej personálnej stránke, aj psychickej, aj tej komerčnej. A snažíme sa teda pokračovať ďalej. A v podstate sme teraz v takom tom duáli, alebo čiže máme aj naživo účastníkov tu a máme ich aj online, ktorí sledujú stream. Takže v podstate robíme dva v jednom asi.
Ja sa chcel aj spýtať, že ako to prežíva človek, ktorého takou úlohou na pozadí je vlastne prinášať biznis, čiže marketing, ten vlastne predchádza tomu biznisu. Marketingová riaditeľka v tomto období to vôbec nemá jednoduché.
A ešte je taká povaha ako ja. Ja to prežívam ťažko, sa priznám, ak môžem byť trošku osobná, ale ja som taký prudko zodpovedný človek a snažím sa to urobiť na 130%. A nie všetky veci máme v dnešnej dobe ako keby pod kontrolou v tých rukách. Stále sa mi zdá, že niečo mi trošku tak uniká a to je tým, že teda sme takí rozpoltení aj na ten online, aj naživo. Aj tu mi kolegovia, niektorí speakeri hovorili, že tiež je to taký zvláštny pocit, že prihovárať sa k 20 ľuďom, ktorí sú naživo a ďalším desiatkám, ktorí sú online. No ale je to nová situácia, verím, že ju zvládneme všetci dobre a takúto situáciu určite majú stovky firiem na Slovensku a vzdelávacích spoločností. A možno budeme ďalej zvažovať tú stratégiu, že či teda ísť napríklad len do online úplne, ale zase z trhu ľudia hovoria mnohí, že potrebujeme ten živý kontakt, sme sociálne bytosti.
Tá socializácia sa nedá ničím nahradiť.
Nedá sa to nahradiť a potom aj ten prínos konferencie veľký bol v tom, že teda sú tu desiatky speakerov, zaujímavých ľudí, ľudia sa stretnú a nie, že si dajú len kávičku, ale naozaj tu prebiehajú zaujímavé rozhovory, možno aj nejaký biznis, prezentujú sa nám tu partneri. Si ceníme každého partnera, ktorý v dnešnej dobe teda je ochotný a ísť s nami ďalej. Radi by sme pokračovali za mňa osobne teda naživo a uvidíme, čo prenesie situácia. My máme pred sebou ešte asi 6-7 takýchto epikonferencií do konca roka. No a ten koncept my sme vlastne epikonferencii priniesli práve pred tým rokom. Výborne dopadol celý ten minulý rok a ročník a do toho prišla pandémia. Takže museli sme to celé prekopať. Vrajím, že vôbec to nie je ľahké. A snažíme sa teda čo najlepšie. Verím, že účastníci možno odpustia sem tam nejakú malú mušku a budeme sa zlepšovať stále ďalej.
Ale už nejakú skúsenosť s tými online konferenciami máte. Čiže tie odozvy poslucháčskej základne, alebo teda divácko-poslucháčskej základne na tie online prenosy sú pozitívne? Alebo tiež sa vyjadrujú, že by privítali skôr tie také socializačné spôsoby?
Obidve veci, čo hovoríte, že zatiaľ tie prevažujúca časť tých feedbackov je pozitívna. Samozrejme sú tam nejaké postrehy, že nepočul som niečo alebo bola ozvena. No tak to sa stane niekedy aj vo vzduchu, hej, v tom prenose. Ale je tu stále veľká skupina ľudí, možno tretina, polovica, ťažko to odhadnúť, ktorí chcú prísť naživo. Aj teraz, keď teda bolo dovolené, že do 50 účastníkov, tak je ich tu teda oveľa menej naživo, ale tí ľudia sa sami hlásili, že chcú prísť osobne. Je to pre nich stále, aj v rúškach, aj so všetkými opatreniami, ale je to pre nich stále prínosné.
Ja som sa rozprával so speakermi niektorými a tí tiež povedali, že radšej budú aspoň tým desiatim hovoriť do tej sály, že si nevedia predstaviť, že by stali za pultom, mali úplne prázdnu miestnosť.
Áno, dnes sme na to možno všetci ešte celkom zvyknutí, že žiť len v tom virtuálnom svete.
Tak my vám teda budeme držať palce. Pevne verím, že ešte nejakých speakerov si odchytíme a držíme teda palce, nech tá konferencia aj prenosy dopadnú čo najlepšie.
Ďakujem. Zostaňte nám verní aj naďalej.
Pri mikrofóne vítam pána Ivana Makatúru, generálneho riaditeľa Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Mne je pán Makatúra známy, už sme sa stretli, alebo teda aspoň sa tak nejak vnímame. Ale čo sa týka Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, to vzniklo, poviem, že nedávno, aj keď je tomu takmer rok. S čím vznik toho centra súvisí a aké má poslanie, ako by sa dalo vlastne vysvetliť ľuďom?
Kompetenčné centrum, takto skráteným názvom, keďže máme takto neuveriteľne dlhý názov, tak formálne aj vo všetkých dokumentáciách uvádzame, že ďalej je len kompetenčné centrum, takže môžeme to takto hovoriť. Vzniklo 1. januára rozhodnutím riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Je to nedávno, ale už sme stihli spraviť nemálo užitočnej práce, myslím si. Predovšetkým kompetenčné centrum je príspevkovou organizáciou štátu. To znamená, že na jednej strane Národný bezpečnostný úrad ako zriadovateľ nás poveril nejakými úlohami, ktoré odbremenia Národný bezpečnostný úrad samotný, pretože to boli ich úlohy, alebo teda nie všetky, ale niektoré úlohy prechádzajú priebežne. A okrem týchto úloh, ktoré sú teda kryté štátnym rozpočtom, tak príspevková organizácia má možnosť vykonávať aj vlastnú podnikateľskú činnosť. To znamená, že môžeme mnohé veci môžeme vykonávať nezávisle od činnosti úradu a predovšetkým vieme týmto spôsobom vykompenzovať nemalú časť nákladov, ktorú by inak musel vynaložiť štát sám. Takže cieľom vzniku kompetenčného centra bolo odľahčiť niektoré technické činnosti Národného bezpečnostného úradu. Oficiálne zo zriadovacie listiny sú našimi úlohami plnenie úloh Národného odvetvového technologického a výskumného centra v oblasti kybernetickej bezpečnosti. To je hlavná úloha. No a popri tom plnenie úloh certifikačného orgánu podľa zákona 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti. Najmä tieto a ešte niektoré ďalšie úlohy, o nich môžeme rozprávať.
V súvislosti možno aj s auditormi, certifikáciou auditorov?
To je tá druhá úloha, ktorú som spomenul, druhá z hlavných úloh.
Tá edukatívna?
Plnenie úloh certifikačného orgánu znamená, že sme ako samostatná organizácia museli prejsť akreditačným procesom u Slovenskej národnej akreditačnej služby a že sme momentálne akreditovaní ako tzv. Orgán posudzovania zhody pre osoby, konkrétne pre rolu auditora kybernetickej bezpečnosti podľa zákona. A že sme oprávnení nezávislým a dostatočne odborným spôsobom posudzovať, že či uchádzači o tú prácu auditora kybernetickej bezpečnosti alebo tú rolu auditora kybernetickej bezpečnosti spĺňajú kvalifikačné požiadavky dané zákonom a že či majú dostatočnú skúsenosť a prax na to, aby vykonávali takúto prácu a v konečnom dôsledku ich teda certifikovať a priebežne školiť alebo podporiť nejakými metodickými materiálmi na to, aby sa táto činnosť, relatívne nová činnosť na Slovensku, dala vykonávať na dostatočne odbornej úrovni.
Keď sa vrátim tak možno rok dozadu, keď bol vlastne zákon kybernetickej bezpečnosti, tak povedal by som tak novinkov ešte, tak som tak zachytil informáciu, že tých auditorov bude možno nedostatok, že uvidí sa, ako rýchlo bude postupovať, ale dneska ste na prednášky vlastne v závere povedali, že tých auditorov vyzerá, že dosť, že by sa mal naplniť ten počet. Je tak veľa šikovných ľudí, alebo teda skutočne na sebe pracujú, alebo teda ako vznikal, najprv bol ten veľký gap, tá veľká medzera nedostatku a teraz sa vlastne darí naplňať ten počet.
Pokúsim sa to spresniť. Ja som povedal, že v tejto chvíli, tu a teraz, ich ešte dosť nie je, ale že premáckovateľia základných služieb majú zákonnú povinnosť vykonať audit kybernetickej bezpečnosti v nejakých lehotách a že do tých lehôt, ktorých taká hraničná a zapamätateľná pre verejnosť je október 2021, tak do toho októbra 2021, že tých auditorov zrejme dosť bude. Som optimista, pretože skutočne tých záujemcov o tú činnosť je viac než teraz od certifikovaných auditorov. Čiže bolo by nepresné spýtať sa na A a nepovedať to B, pretože A je pravda, že v tejto chvíli je certifikovaných auditorov len zo pár, teda úplne presne 15 na Slovensku. Avšak potom povedzme aj to B, že tých záujemcov je násobne viacej a je to len otázka toho procesu posúdenia a vykonania skúšky a vydania certifikátu, takže myslím si, že aj do konca roka to číslo násobne zrastie.
Ak sa nemýlim, tam je aj podmienka, že musí vykonávať nejakú auditorskú prax pod nejakým auditorom 2 alebo 3 roky, aby vôbec mohol ísť na samotné skúšky. Si nestačí mať vedomosti a skúšky, ale musí mať aj tú auditorskú prax.
Je to tak, ale ten dôvod je jednoduchý. A trošku si zvyknem v takýchto verejných diskusiách pomôcť prirovnaním napríklad ku výkonu činnosti lekára. No, lekár tým, že skončí medicínu, napriek tomu, že to je extrémne ťažké štúdium, mám kopec priateľov, ktorí spolu so mnou v mojom veku študovali medicínu, kým nestačilo naučiť sa nejaké teoretické základy a ostatné som si ako inžinier elektrotechniky odvodil. Oni sa to museli teda nabifliť. Teda, oni majú obrovské množstvo informácií v hlave. Sú to extrémne múdri ľudia, lekári do jedného, všetci. To štúdium sa skrátka nedá okorčulovať. A napriek tomu samostatnú činnosť lekár nemôže vykonávať tým, že skončí medicínu. Musí ešte pracovať pri dozore nejakého iného staršieho lekára a potom si musí vykonať nejakú atestačnú skúšku. To je fakticky to isté ako naša certifikačná skúška. Čiže na jednej strane máme nemálo profesionálov, ktorí sú schopní samozrejme posudzovať tie špecifiká kybernetickej bezpečnosti alebo tie špecifiká tej informačnej architektúry podnikov, ale zároveň hovorím, že na to, aby skutku vedeli a mohli, alebo teda aby existoval treťostranný atest toho, že sú schopní takúto činnosť vykonávať, tak je teda na konci toho celého procesu nejaká certifikačná skúška.
To je také dosť logické prirovnanie. Nedá mi ešte nevrátiť sa k termínu, ktorý ste spomínali, október 2021. Teraz vlastne k 1. marcu bolo pridaných strašne veľa obcí, ktoré by vlastne mali tiež naplniť zákon o kybernetickej bezpečnosti. Ale keď som sa bavil s niektorými predstaviteľmi, ešte teraz, povedzme v septembri, ešte stále nevedia, ako by mali začať, čo by mali robiť. Nemyslím si, že budú schopní naplniť tieto termíny. Ako by mali postupovať, alebo ako vy vidíte, čo sa asi stane?
Na to je trošku zložitejšia odpoveď, takže skúsim to tak nejak za radom. Prvý fakt. Ja nie som nadšený s tým návrhom, ani s tým, že sa obce nad 1000 obyvateľov stali prevádzkovateľmi základných služieb podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti, pretože samozrejme takú malú obec s dvoma, troma počítačmi je dosť dobre, je dosť nemožné porovnať reálne s veľkým prevádzkovateľom základnej služby, takže tam mám trošku mentálny problém s akceptáciou tohoto, ale zároveň musím povedať aj to B a C. To B je to, že momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní zákon alebo novela zákona o kybernetickej bezpečnosti, v ktorom sa ľahko zjemní prístup alebo metodika toho posúdenia u tých miest a obcí. To znamená, že úplne poviem to na rovinu, nebudú musieť robiť audit kybernetickej bezpečnosti, aspoň nie to, čo sa pod auditom chápe. To C, no, nemôžu sa zbaviť zodpovednosti za kybernetickú bezpečnosť ani tie malé mesta a obce, ale je tam návrh, že to posúdenie si budú môcť vykonať sami, respektíve prostredníctvom treťostrannej odborne spôsobilej osoby.
Ako s tým povedzme súvisí novela 179, ktorá už určitým spôsobom kategorizuje, ktorá obec do akého počtu obyvateľa by čo mala naplniť podľa kategórií, alebo teda podľa v podstate vychádza zo zákona kybernetickej bezpečnosti?
Jednak mi neprináleží rozprávať za autorov vyhlášky 179 ku zákonu o informačných technológiách verejnej správy. Na druhej strane tá novelizácia zákona o kybernetickej bezpečnosti myslí aj na to a určité úpravy v súvislosti, alebo teda s cieľom zladiť tieto rôznorodé požiadavky jedného a druhého zákona tam je navrhnutá.
Dobre, poďme teda k vašej prednáške. Tu som už povedal, že dvakrát meraj, raz rejš. Dá sa merať kybernetická bezpečnosť. Čo znamená merať kybernetickú bezpečnosť? Čo by mali byť metriky kybernetickej bezpečnosti?
Ďakujem, že ste sa chytili práve toho slova, pretože presne to slovo zároveň je trošku aj provokatívne a trošku aj nesprávne. Ja si to otvorene uvedomujem. Ono totiž merať, to nie je merať. Hovorí sa uisťovať sa o stave. Assurance je to slovo z technickej normalizácie. Nie je samotné meranie v tom slova zmysle, že chytím nejaký merací prístroj a idem teda merať, aká je úroveň kybernetickej bezpečnosti, to iste nie. Musím však mať nejaký postup na to, aby som vedel posúdiť, uistiť sa, že kde som, kam sa vydávam, čo chcem dosiahnuť. To znamená, že vedieť nejakým spôsobom objektívne zhodnotiť, že aká je úroveň procesu a technológií, ktoré nejakým spôsobom súvisia s kybernetickou bezpečnosťou. Tak to je ten výraz merať.
Kde by teda vlastne firma mala začať?
Firma alebo organizácia. Veľmi závisí od toho, že o akom odvetví rozprávame. Takže nedá sa genericky povedať, že kde by firma mala začať, ale keď teda mám všeobecne odpovedať tak, aby to platilo naprieč celým hospodárstvom, tak poviem, že organizácia by mala predovšetkým začať s tým, že si spraví nejaké vlastné posúdenie alebo podľa možnosti posúdenie niekým, kto také posúdenie vykonať vie, aby sa vlastníci alebo štatutárni predstavitelia tej organizácie vedeli zorientovať v čase a v priestore, aby vedeli povedať, že vlastne teda kde sme, čo sme doteraz dosiahli. Dobrá správa je, že zase na Slovensku v oblasti kybernetickej bezpečnosti nie je zúfalá situácia taká, že by niekto začínal na zelenej lúke. Takže nemusia sa toho tí štatutári až tak bať. V skutku každý má implementované nejaké opatrenia, najmä samozrejme technické, ale teda nikto nie je úplne, že neošetrený voči rizikám. Ale treba sa vedieť, zorientovať, že kde v tej úrovni rizík tá príslušná organizácia sa momentálne nachádza a čo je možné a dobré spraviť na to a v akom poradí, v akých prioritách na to, aby sa tie riziká ošetrili, znížili v nejakom dohľadnom čase. Takže toto by mala spraviť asi každá organizácia na Slovensku.
Je to pozve business impact analýza?
Je to aj business impact analýza. No vtipné na tom je, že o tej istej veci rôznymi názvami rozprávame už niekoľko rokov, pretože tá požiadavka na analýzu rizík alebo požiadavka na riadenie rizík tu predsa prišla už všeobecným nariadením o ochrane údajov. I keď samozrejme právnici si pod tým predstavujú niečo iné, čo je analýza rizík a v skutočnosti celý čas hovoríme o tej analýze rizík informačnej bezpečnosti. To znamená, že posúdiť stav ochrany informačných aktív. Prišlo to prvýkrát formálne práve vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov GDPR, čiže platí to tu nejakých 4-5 rokov, ak dobre rátam. A ešte dodám zľahka, že pre jedno špeciálne odvetvie to tu platí už veľmi dávno, a to pre bankovníctvo zo zákona o bankách. To znamená, že banky takéto povinnosti majú už tak strašne dávno, že dneska to robia ako úplne bežnú rutinu. GDPR teda prinieslo túto povinnosť plošne pre všetkých prevádzkovateľov a sprostredkovateľov a zákon o kybernetickej bezpečnosti to už len istým spôsobom spresňuje pre prevádzkovateľov základnej služby, takže nie je to novinka.
Vy ste aj súdny znalec pre bezpečnosť a ochranu informačných systémov. Čo to znamená? Čo to v praxi znamená súdny znalec? Čo vlastne vykonáva súdny znalec?
Znalecká činnosť je činnosť vykonávaná podľa zákona 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Znalecká činnosť je vlastne istá forma služby, ktorá je poskytovaná jednak orgánom činným trestnom konaní, jednak súdom, ale jednak aj súkromným osobám. No, každý sa už bežne pravdepodobne stretol so súdnym znalcom z odboru stavebníctva, odvetvia pozemných stavieb, prinajmenšom pri predaji, kúpe bytu a domu a tak ďalej. No, toto je v ružovom to isté, len z iného odvetvia, z iného odboru. Čiže v tomto prípade to odvetvia elektrotechnika a odbor bezpečnosť informačných systémov. A robíme viac menej to isté, teda posúdime nejaký stav vecí, posúdime nejaké konanie, posúdime nejakú technológiu, dáme o tom technickú správu.
Či je v rozpore so zákonom, treba to konanie? Alebo...
Áno, aj, a nie len, že či je v rozpore so zákonom. Tie posudky, znalecké posudky, ktoré sú vyžiadané orgánom činným trestnom konaní alebo súdom, tak tie majú opred určený formát. To znamená, že sudca alebo policajt alebo prokurátor sa spýta konkrétnu vec, teda položí nejakú konkrétnu otázku, na ktorú musí znalec odpovedať. Pritom sa musí vyhnúť odpovedi na tému zavinenia trestu, čiže právne otázky znalec nesmie nejakým spôsobom adresovať, ale za to má sa sústrediť na odpoveď na tú otázku z hľadiska technického a podľa možnosti takým spôsobom, aby ten výsledok, ktorý v znaleckom posudku znalec pracuje, bol potom neskôr preskúmateľný nezávisle ktorýmkoľvek iným znalcom alebo ďalším súdom a tak ďalej.
To vyžaduje teda značný rozsah vedomosti a znalostí toto?
Skôr by som povedal praxe, pretože to nie je o tom o vedomosti. Isté aj znalectvo má svoje požiadavky na to, aby znalec bol zapísaný v zozname znalcov, teda aby bol certifikovaný, fakticky je to certifikácia mimochodom, teda aby bol certifikovaným znalcom, zapísaným znalcom, tak musí splniť určité požiadavky mnoho rokov praxe dokázateľne a špecializované vzdelávanie znalca a štátnu skúšku a tak ďalej a právnické minimum. Takže skratka, áno, je tam aj nejaká tá vedomosť, ale skôr by som povedal, že asi by som neodporúčil, aby si túto prácu išiel skúsiť niekto, kto sa necíti dostatočne istý v tom, že má tú zručnosť vykonať takéto posúdenie. Lebo napísať tú správu alebo formát tej technickej správy je triviálna záležitosť. Skôr je otázkou, jak sa prepracovať k výstupom takéto správy.
Ešte možno taká otázka. Na záver som sa rozprával s viacerými účastníkmi aj speakermi. V tom sme sa dostali aj k téme dostatočnosti alebo nedostatočnosti odborníkov. Ako vy vnímate počet odborníkov v oblasti informačnej bezpečnosti a čo sa, povedzme, možno nerobí dobre alebo robí zle na Slovensku?
Opäť, neprináleží mi kritizovať, ale za to dovolím si na prvú časť vašej otázky odpovedať, že ako vidím ten stav a počet, no je zúfalo nedostatočný. Zúfalo nedostatočný až tak veľmi, že sa absolútne neobávam toho, že by tu vznikla v tejto branži nejaká konkurencia, teda doslova a do písmena. Je to pár desiatok ľudí, ktorí sa vzájomne poznáme a fungujeme s tým istým cieľom bez nejakého závažnejšieho pnutia. Isté sú tam nejaké pracovné rôzne názory alebo nejaké rozpory, občas pracovné hádky, ale nie je to skratka nič v zmysle, že by sme pociťovali nejakú konkurenciu. No to je síce komfortné pre mňa, keď som sa kedysi dávno takto rozhodol do tejto branže sa nasmerovať pred nejakými, povedzme, 30 rokmi, ale ak by som sa mal dnes pozerať na ten stav, tak asi by som očakával, aby vzdelávanie, to formálne vzdelávanie, začalo produkovať väčší počet ľudí v týchto oblastiach alebo väčší počet odborníkov, vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí budú spôsobili neskôr po určitej praxi skúsiť si síly v tomto odbore a skúsiť robiť informačnú bezpečnosť. Ja tým nemyslím neznalcov či auditorov certifikovaných, ale v skutku chýba veľké množstvo špecialistom informačnej bezpečnosti, architektom informačnej bezpečnosti. Neviem, ako sa naplní požiadavka na výkon manažerov kybernetickej bezpečnosti. Skrátka, číslami by asi mohlo skôr disponovať ministerstvo školstva, že aký je ten hlad po týchto odborníkoch. Ja to odhadujem na niekoľko tisíc na Slovensku. V skutku v tejto branži momentálne zrátate ten počet ľudí na približne do 500, povedzme. A to som veľmi prehnal.
To je, myslím, že dosť veľká medzera, dosť veľký priestor pre mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú, ktorým smerom sa ubrať a nechcú byť len montážnici automobilov.
Myslím si, že to je veľmi zaujímavý odbor. Mnohých mladých ľudí, ktorí sú spôsobili v kodovaní, mnohých mladých ľudí, ktorí sú spôsobili v počítačových sieťach, poznám. Budem to samozrejme podporovať a spraviť to. Viem, som si istý, že také isté konanie v tom mysle podpory týchto mladých ľudí bude asi vykazovať každý jeden z mojich kolegov z tejto branže. Takže boli by sme radi, keby do tejto branže prišlo výrazne viacej mladých ľudí.
Ja vám ďakujem za rozhovor. Hosťom bol pán Ivan Makatúra, generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.
Ďakujem pekne.
Privítam teraz pri mikrofóne Janka Lichvára, konateľa spoločnosti Accenta SRO. Janko, tebe ale je známe, že ty si aj predsedom klastra kybernetickej bezpečnosti. Čo ten klastr vlastne robí? To by bol taký začiatok.
Tak pekný deň najprv všetkým poslucháčom incident.sk. Ďakujem za pozvanie. Klastr kybernetickej bezpečnosti je združenie právnických osôb, ktoré sa v prvom rade venujú, my to hovoríme osveta, niektorí to volajú evangelizácia kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Snažíme sa upozorňovať na problémy, ktoré tu sú, snažíme sa ich riešiť a snažíme sa pomáhať tým, ktorí to potrebujú alebo chcú.
Ktorí to potrebujú alebo chcú. Toto je tak dosť zaujímavo povedané. Tí, čo to potrebujú, aj chcú, a tí, čo chcú, to aj potrebujú?
Áno, lebo podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti existujú tzv. Prevádzkovateľa základnej služby alebo poskytovateľa digitálnej služby, čiže tí to musia mať.
A tí potom to musia chcieť?
Musia chcieť a potom sú tí, ktorí to chcú preto, lebo si to sami uvedomujú, že to potrebujú. Čiže je to otočené garde v tomto prípade.
Ako teda v tom vie pomôcť klaster kybernetickej bezpečnosti?
Klaster kybernetickej bezpečnosti je vlastne združenie, ktoré pomáha v celej tej šírke zavedenia opatrení kybernetickej bezpečnosti, lebo to nejedná sa iba o nákup firewallu alebo nákup krabicového riešenia, ale je to komplexné riešenie, ktoré pozostáva z právnej oblasti, ktoré pozostáva z organizačnej alebo procesnej oblasti a ktoré na konci dňa pozostáva aj z tej technickej oblasti. Čiže je to veľký, široký záber a ak ho vie poskytnúť jedna veľká firma, tak neviem, či taká existuje v Slovenskej republike. Musí to byť vždy spolupráca, malo by to byť vždy spolupráci s viacerými spoločnosťami z môjho pohľadu.
Keď ale hovoríš o tom, vlastne, čo všetko sa to týka, ja mám stále pred sebou, keď hovoríme teda o zákone o kybernetickej bezpečnosti, ten sa týka hlavne teda veľkých spoločností alebo tých, u ktorých by ten incident mal nejaký zásadný dopad. A čo, povedzme, menšie spoločnosti, tam vie tiež nejak klaster pomôcť?
Tak tu ťa možno opravím, netýka sa to len veľkých spoločností, lebo dnes existuje zoznam tzv. Prevádzkateľov základnej služby, ktorí sú v tomto zozname zaregistrovaní. Presné číslo nepoviem, ale je to niekde na úrovni 1300-1400 spoločností, inštitúcií. A najväčší balík toho tvoria mesta a obce, to znamená obec s počtom obyvateľov nad 1000 obyvateľov alebo 1000 osôb, ktorý by informačný systém verejnej správy, čiže tej danej obce, mohol spôsobiť výpadok, tak sú zaradení v takomto. Čiže je to, hovoríme o obciach nad 1000 obyvateľov až poviem najväčšie ministerstvo, ktoré na Slovensku existuje.
Čiže tu by klaster vlastne vedel pôsobiť alebo pôsobí možno tak skôr edukatívne, alebo...
Pôsobí edukatívne, hovorí o tom, akým spôsobom by mali jednotliví prevádzkovateľia postupovať. To znamená, nazvem to, má zo svojej praxe a zo svojich skúseností overené postupy, nechcem povedať, že spísanú metodiku, ale overené postupy, akým spôsobom by mali jednotliví prevádzkovateľa základnej služby postupovať. Či už sú malí, alebo sú veľkí, lebo ten postup je v 7-8 bodoch je rovnaký. Len ten rozsah tej analýzy, alebo štúdie, alebo auditu, alebo opatrení je podľa toho, aký je ten prevádzkovateľ veľký.
No, obyčajne sa vlastne začína nejakou tou analýzou, možno rozdielovou analýzou, tým, že spoločnosť v akom stave je a teda kam má dospieť a teda aký rozdiel je medzi tým. Ty budeš mať prednášku praktické skúsenosti, teba poznám ako praktika, od analýzy po audit. Čo znamená ten postup od analýzy po audit? Ako ťažké je presvedčiť toho zákazníka alebo teda toho, kto by mal spĺňať tie podmienky zákona kybernetickej bezpečnosti, ako ťažké ho presvedčiť, aby sa do toho pustil?
Presvedčiť ho nie je problém. Problém ho je naozaj k tomu aj...
Dokopať.
Povedal si tak trošku expresívne. Áno, dajme tomu posunúť, poviem to tak jemnejšie, aby naozaj začal riešiť tieto veci. Ja som obišiel Slovensko za posledné 2,5 alebo za 3 roky. Navštívil som, poviem, 200 inštitúcií, 200 subjektov, 200 prevádzkovateľov. Ja som si to minulé rátal, je to menej ako 200, je to niečo pod 200. A niektorí dodnes nezačali, aj keď som im pred rokom a pol, možno pred dvoma rokmi povedal, že je potrebné začať napríklad analýzou súladu v právnej, procesnej a respektíve organizačnej a tej technickej oblasti, aby vedeli, že na čom sú, čo majú v súlade, čo nemajú v súlade, na čom by mali pracovať.
Čo vidíš ty problém? Že sa do toho nepustili.
Asi tri oblasti by som pomenoval. Doteraz to od nich nikto nevyžadoval. To znamená, poviem príklad, štandardný prevádzkovateľ základnej služby, keď k nemu prídem, tak má dvoch ITčkárov a nemá žiadneho procesného človeka, nemá žiadneho manažera kybernetickej bezpečnosti, nemá napríklad nezavedený systém riadenia kvality, nehovorím o systému riadenia bezpečnosti. To znamená, oni nevedia. Čiže v prvom rade je to nevedomosť. Nie z pohľadu toho, že ich vedomosti nie sú na tej úrovni, ale nikdy to nepotrebovali. To je prvá vec. Druhá vec je to, že veľa prevádzkovateľov základnej služby má svoje, nazvem to, nadriadené inštitúcie. Podľa zákona, teraz presný paragraf nepoviem, myslím, že 4 písmeno 2b, hovorí o tzv. Ústredných orgánoch štátnej správy. To znamená, hovoríme o ministerstvách, ktoré sú ústredným orgánom podľa tohto zákona a majú plniť povinnosti voči tomu sektoru alebo podsektoru, pod ktorý patria. A je tam veľmi slabá komunikácia, niekde by som povedal možno žiadna, možno niekomu krivdím, že niekde niečo funguje, ale chýba mi tá kooperácia medzi tým ústredným orgánom a samotným prevádzkovateľom základnej služby v danom sektore alebo podsektore. To je druhá vec. A tretia, financie. Ak si pozrieme, neviem, ako sa to presne volá, ale myslím, že dopadová štúdia, dopadová správa k zákonu o kyberbezpečnosti a jeho dopad na štátny rozpočet, na verejnú správu alebo samosprávy, tak nájdeš tam 3x0, 0, 0. To znamená, ako keby nebolo počítané s tým, že budú potrebovať vynaložiť v najbližšej dobe, keď zoberieme od apríla 2018, odkedy je účinný tento zákon 69/2018, po 1.4.2020, kedy končilo to prechodné obdobie na zavedenie bezpečnostných opatrení, budú potrebovať financie. Oni tie financie musia rozpočtovať, musia ich niekde nájsť, musia ich komunikovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, respektíve ústrednými orgánmi podľa tohto zákona. A toto, keď sa nedeje, tak to je taký ten tretí balík problému, ktorý vidím ja z tej praktickej
oblasti. My sme v podstate v tom časovom dobi, lebo keď sa na to pozriem, tak niekedy, myslím, v 1. apríli boli pridané práve obce, mesta v širokej škále do toho balíka, alebo 1. marec, áno. Bolo tam prechodné obdobie pol roka, ktorí mali na to vlastne, aby zaujali stanovisko doslova, aby vyriešili tieto problémy. A vlastne od toho pol roka by mal bežať ročné obdobie na audity. My sa vlastne už dostávame pomaličky do obdobia auditov. Napriek tomu vôbec ešte visia počiatočné analýzy. Dá sa to vôbec dobehnúť? Ako to vidíš ty? Čo by mohlo pomôcť?
Tak keď sme pri tých dátumoch, tak môžeme to spomenúť. 1.3. boli zapísané mestá a obce ako prevádzkovateľa základnej služby. Ako si spomenul, začalo im plynúť prechodné obdobie v dĺžke pol roka na zavedenie bezpečnostných opatrení podľa 362 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu. A od tej doby, kedy boli zapísaní ako prevádzkovateľ základnej služby, čiže 1.3.2020, im plynie dvojročné prechodné obdobie podľa zákona, aby prešli auditom kybernetickej bezpečnosti. To znamená, ak dobre rátam, tak je to 28. február, 29. keď bude prestupný rok 2022, kedy majú Národnému bezpečnostnému úradu poslať výsledky auditu. A povedzme si, keď dodnes ešte nezačali na tomto pracovať a zavedenie bezpečnostných opatrení môže trvať od 3 do 6 mesiacov, nehovorím o verejných obstarávaniach, nehovorím o súčinnosti s dodávateľmi, respektíve súčinnosti s samotným prevádzkovateľom základnej služby, o nedostatku personálu, nedostatku všetkého možného, hlavne financií.
Financií, áno.
Financií, tak ja poviem, že neverím tomu, že to dajú.
Toto nie je celkom veselý záver. Máme tu na zákon, sú lehoty, ministerstva vedia, mali by byť pripravené, napriek tomu to nejde tak rýchlo, ako by to chcelo ísť.
Zase sa vrátim k tomu, že chýbajú ľudia. Štandardne sa hovorí, že v IT sektore chýba 10-14 tisíc ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Aj v tej kybernetickej bezpečnosti. Dnes máme stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 15 až 20, čiže pomaly končí, bude sa tvoriť, predpokladám, nová stratégia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky, kde je napríklad spomenuté, že garantom vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti je ministerstvo školstva. Ja, keďže sa pohybujem aj v tejto oblasti, ako sme hovorili o svete a stretávanie sa s strednými školami alebo vysokými školami, som nezaznamenal ani jednu aktivitu v tomto smere zo strany ministerstva školstva o zavedenie nových študijných predmetov, okrem možno jedného, čo dobre vieš, na strednej odbornej škole elektrotechnickej v Košiciach na Ostrovského ulici, kde existuje postgraduál, ktorý sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, ale je to veľmi málo. By som povedal, že to skoro nič. A tam ja vidím ten najväčší kameň úrazu, že chýbajú nám vzdelaní ľudia v tejto oblasti, v tejto téme. Nerastú ako huby po daždi. Ja môžem povedať, ak by som teda mohol byť trošku aj kritický, napríklad aj dnes riešim s jednou strednou odbornou školou elektrotechnickou problém ten, že im zobrali normatív. Zobrali im miesto 125 žiakov, môžu mať 96 žiakov a je tá stredná odborná elektrotechnická škola. A tento normatív v rámci župy, či je to pravdivé alebo nepravdivé, ale sa presunul na obchodnú akadémiu, na obchodné líceum, kde zrazu z jednej triedy, kde mali 25 žiakov, alebo niekde okolo 20, už majú dve triedy, 44 normatív na žiaka. A ja si myslím, že náš štát nepotrebuje viacej asistentiek obchodu alebo dievčat a chlapcov, ktoré vedia robiť v jednoduchom účtovníctve, možno podvojenom, ale skôr potrebuje vzdelaných ľudí v IT sektore. Je to smutné, ale je to tak.
Ináč zostaneme len krajinou, ktorá bude montovať vozidla a nie robiť nejaký vývoj v oblasti umelej inteligencie a IT.
Ja by som len na záver, ak teda môžem ešte jednu vetu povedal, asi to, že všetci kompetentní by si mali uvedomiť, že niekedy stačí zdravý sedliacký rozum a pýtajte sa odbornej verejnosti alebo odborníkov na to, akým spôsobom by sa to mohlo vyriešiť. A keď toto nastane, tak bude dobre.
Ďakujem pekne. Pri mikrofóne som mal Janka Lichvára, konateľa spoločnosti Accenta SRO.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pri mikrofóne vítam Tomáša Zaďka, výkonného riaditeľa spoločnosti Citadelo. Citadelo nie je neznámy na slovenskom trhu. Prečo práve meno Citadelo?
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Citadelo je citadela v Esperante a Esperanto napriek tomu, že sa nepoužíva až tak veľa, tak bol to taký pokus o nejaký taký jazyk pre všetkých. A citadela je obranná veža. Takže my sme sa rozhodli pre tento názov, pretože sme chceli demonštrovať tým to, že napriek tomu, že pozeráme na bezpečnosť z pohľadu útočníka, tak našim ultimátnym cieľom je robiť obranu.
Myslím, že to máte dokonca v blogu, tú väžu a toho takého hacker na vašej...
Toto Ečko v tom Citadelo je vlastne také o 90 stupňov posunuté, zrotované hore a tvorí tú väžičku.
Aký najväčší úspech považujete Citadelo? Lebo vy ste vlastne, vy pozeráte očami hackera. Prečo práve bezpečnosť očami hackera?
Hackerovi stačí jediná skulinka, jediný bug, jediná zraniteľnosť na to, aby sa dostal dnu. A je veľmi dôležité pozerať sa na bezpečnosť aj očami hackera, aby človek získal nejaký taký skutočný pohľad, ako na tom tá bezpečnosť je. Pretože pokiaľ človek pracuje iba na defenzívnych opatreniach, tak môže časom získať taký falošný pocit spokojnosti a istoty, že ako ja to mám dobré v tej mojej organizácii a v tých mojich systémoch nastavené a vytvorené. Čo sa týka nejakého najväčšieho úspechu, veľmi sa teším, že tých úspechov už za tie roky bolo viacero.
Alebo teda ináč, koho najväčšieho ste tak úspešne hackli?
Nebolo by korektné, keby sme hovorili mená. Možno jediné také, čo povedať môžeme, pretože to tak aj bolo dohodnuté s druhou stranou, je nedávny prípad, kedy sa kolegom Tomášovi Melicherovi a Lukášovi Vaclavíkovi podarilo v rámci penetračného testu pre jednu medzinárodnú spoločnosť objaviť zraniteľnosť v produktoch spoločnosti VMware, konkrétne VMware Cloud Director. A ukázalo sa, že to nie je zraniteľnosť špecifická pre toho zákazníka, ale je to priamo zraniteľnosť v tom produkte. No a my sme to teda komunikovali priamo s VMware-om v rámci Responsible Disclosure. Dohodli sme sa na nejakom čase, kedy to zverejňovať ešte nebudeme. Bolo to niečo zhruba mesiac. Ešte tam potom došlo k nejakej výmene, že ešte nás požiadali, aby sme predlžili trochu ten čas, tak sme ho predlžili. No a potom sme zverejnili všetky detaily a vlastne toto bol naozaj obrovský úspech. My sme potom monitorovali ten mediálny dosah a bolo to v desiatkách svetových médií, vo všetkých možných jazykoch som to následne našiel. Ten útok bol veľmi triviálny. V zásade bola to expression language injection. A nám sa cez túto zraniteľnosť podarilo vykonávať kód, remote code execution, a s tým sa nám podarilo zmeniť heslo administrátor a následne získať pod kontrolu kompletne celý cloud. Teda my sme sa stali superadminom a vedeli sme manažovať všetky firmy, všetkých zákazníkov, ktorí v danom cloude boli. Keď si človek uvedomí, že takýto útok sa dá vykonať cez nejaký anonymizer, cez Tor, a dá sa takýto útok vykonať úplne jednoduchým spôsobom s devastujúcimi účinkami. Mnohí provideri, ktorí predávajú virtuálky, vám umožňujú vytvoriť si trial account, a keďže chcú byť veľmi taký prívetivý k zákazníkovi, tak sa to dá vytvoriť úplne automatizovane. To znamená, že niekto cez Tor si môže vytvoriť anonymný trial account, vyhackovať celý cloud, odniesť dáta. A je veľmi, veľmi ťažké potom zistiť, kto to v skutočnosti bol.
To je celkom zaujímavý príbeh. My sme, myslím, že dokonca aj komentovali podcast, čo sme zaznamenali, že konečne slovenská firma sa dostala na vyslovne a objavila takúto zraniteľnosť nejakého svetového lídra. Ako pristupujú také svetoví lídry? Alebo teda ako komunikoval VMware, keď ste na to prišli?
VMware komunikoval veľmi profesionálne, veľmi dobre. Naozaj to bolo veľmi dobré. Ja teda musím povedať, že my máme ešte z minulosti jednu inú skúsenosť, pomerne negatívnu, kde sa nám tiež podarilo nájsť zraniteľnosť vo svetovo používanom produkte. A ako tá odozva bola veľmi agresívna, až zastrašovanie, že to nemôžeme ako... My sme sa nakoniec rozhodli to teda nepublikovať, ale ako výsledkom toho bolo, že na toho vendora bol oveľa menší tlak na to, aby informovali svojich zákazníkov a nejaké fixnuté verzie toho produktu neboli dodané tým zákazníkom z titulu bezpečnostnej zraniteľnosti a bezpečnostnej záplaty, ale boli iba tak potichu schované v nejakej bežnej aktualizácii, čo podľa nás nebolo korektné, ale v tej chvíli sme akoby neboli v pozícii, že sme chceli proti tomu nejakým iným spôsobom bojovať. A máme ešte jeden prípad, kde sme tiež našli zraniteľnosť u svetového vendora, kde sa ukázalo, že je to tiež v mnohých spoločnostiach nasadené. A tam sme to skrátka nemohli zverejniť z toho dôvodu, že zákazník, u ktorého sme túto zraniteľnosť našli, s tým nesúhlasil. A v tom prípade my sme skrátka viazaní mlčanlivosťou, takže to skrátka vyplývalo prirodzene z tej situácie.
Ja sa ešte vrátim k tej myšlienke, ktorú ste načali na začiatku, že ak človek spravuje svoje vlastné systémy, tak má tendenciu podľahnuť troška tomu, že asi mám všetko správne nastavené, ale teda neviem o ničom, čo by som mal nastavené zle. Je to vlastne úloha práve takých etických hackerov, aby prišli na takéto veci, ale koľko je takých etických hackerov, koľko je takých spoločností a koľko je takých spoločností, ktoré vlastne prevádzkujú nejaký bezpečnostný systém, pretože každý niečo má. Je to dosť veľký rozpor medzi množstvom etických hackerov a požiadavkami. Ako k tomu pristúpiť? A možno podotázka, ak by väčšie spoločnosti povedzme, vymysleli nejaký bug bounty program, kde by rovno pozvali etických hackerov, že poďte preskúmať našu sieť, nedáme vám žiadne podklady, čiže pôjdete normálne akože na čierno, respektíve tam budete mať žiadne informácie. Poďte preskúmať našu sieť a pokiaľ niečo nájdete, tak je tu nejaká odmena. Nepomohlo by to troška tej bezpečnosti?
Určite by to pomohlo. Tá asymetria medzi tým, aj by som povedal, aj množstvom etických hackerov a neetických hackerov je obrovská. A ja mám pocit, že ak si niekto k sebe nechce pustiť etických hackerov, tak nemá šancu zvládnuť ten nápor tých neetických. Bug bounty programy sú cesta, ako sa tá asymetria dá trochu viacej dorovnať. Je to koncept, ktorý v Amerike už funguje nejakú dobu a má veľmi dobré výsledky. V konzervatívnej Európe to ide akosi pomalšie, ale postupne sa to dá. Máme na Slovensku napríklad platformu Hacktrophy a pokiaľ si chcete hacknúť, napríklad na Slovensku si už môžete legálne hacknúť slovenskú sporiteľňu, ktorá práve prevádzkuje bug bounty program. A ja si myslím, že tak ako dnes je nepredstaviteľné, že by niekto si bez nejakého hardeningu a firewallu zavesil nejaký server na verejnú IPčku, tak podľa mňa bude veľmi skoro sa dostaneme do doby, že bude úplne nemysliteľné, aby niekto prevádzkoval nejaký systém na internete bez toho, aby tam bol bug bounty program. Dnes, pokiaľ niekto prevádzkuje informačný systém a nemá tam bug bounty program, tak etickí hackeri majú veľmi silno zviazané ruky. Je len veľmi málo vecí, ktoré ja môžem legálne otestovať a nahlásiť. To v zásade ja môžem otestovať iba tie časti systému, ktoré bežia u mňa. To znamená, že pokiaľ ja bežím nejaký systém na mojom počítači alebo ja mám nejaké zariadenie, ale ja nemôžem legálne testovať nejakú webovú aplikáciu, ktorá beží na strane servera. Je to trestný čin. No a tým pádom sú všetci etickí hackeri, to znamená profesionáli, ktorí by potenciálne mohli identifikovať nejaké zraniteľnosti a pomôcť tomu prevádzkovateľovi, oni sú odpílení. Oni skrátka nemôžu sa na ten systém pozrieť. Tí neetickí sa nepýtajú, či môžu. Tí tam skrátka lezú. A v tom je tá asymetria obrovským spôsobom posilnená. Vďaka tomu bug bounty programu sa dá definovať nejaký rámec, aby sa aj tí etickí ľudia nemuseli cítiť ohrození tým, že robia niečo nelegálne a neetické, pretože je to dovolené v rámci podmienok toho programu. Mm-hmm. A pokiaľ ich takto spoločnosti budú vítať, tak je to zaujímavé aj pre tých hackerov, ktorí jednak ich to baví, aj za to môžu získať nejakú odmenu. Mnohí vo svete majú na tomto postavené svoje živobytie, že reálne oni nerobia nič iné, iba hľadajú bug bounty programy vo svete a žijú z toho, čo im tieto bug bounty programy vyplatia. A pre všetky tie spoločnosti je to krásne v tom, že oni majú kontinuálnu ochranu, pretože tí bug hunteri medzi sebou súťažia. Pretože mne ako bug hunterovi je jasné, že pokiaľ táto spoločnosť teraz vydala novú verziu softveru, na ktorom prevádzkuje tá web aplikácia, tak ak dnes tú chybu neodhalím ja, tak ju odhalí niekto iný. A tým pádom zajtra ja už ju odhaliť nemôžem, respektíve ak ju odhalím ako druhý, nedostanem na ňu zaplatené. Čiže je tam tlak na to, aby títo experti z celého sveta dokázali pomáhať spoločnostiam kontinuálne zlepšovať tú bezpečnosť.
Ja to hodnotím tak, že ten bug bounty program tento by naozaj mohol pomôcť, ale čím to je? Je možno také nízke povedomie alebo teda nevedomosť o tejto možnosti, alebo by to chcelo nejakú organizáciu, niekoho, kto by nejak zaštitil a viac vysvetlil ten pojem bug bounty, aby teda bol väčší záujem o to?
Ja si myslím, že tých dôvodov je viacero. Jednak veľmi často sa to brzdí na právnikoch, ktorí to nevedia poriadne uchopiť, že čo to vlastne je a kto je za čo zodpovedný a vlastne potrebujú si tam popísať všetky možné situácie a výrazným spôsobom celý ten proces spomalujú. A ďalším dôvodom je, že ľudia to zatiaľ nepoznajú, je to niečo nové a nejakým spôsobom sa toho ľudia boja. Ako, zaujímavé je, že teda jeden zo spolumajiteľov Hektrofy aj Miro Trnka, keď sme sa s ním rozprávali o tom, aké vlastne sú ťažké začiatky toho, aké ťažké je presvedčiť ľudí, aby ľudia vôbec používali bug bounty program, aby tomu rozumeli, tak on na to reagoval, že to je úplne v pohode, že oni keď založili asset, tak nútili ľudí, aby si nainštalovali, akoby to vtláčali to ľuďom zadarmo, im dávali na disketách ten antivírus a ľudia vôbec nechápali, na čo by im to bolo, prečo nejaký program, vôbec tomu nerozumeli. A trvalo to veľmi, veľmi dlho, kým ľudia pochopili zmysel toho antivíru, že tie vírusy naozaj vedia im urobiť zle. A ja mám pocit, že v podobnom vývoji sme teraz, čo sa týka bug bounty programov. Čo sa týka penetračných testov, tak ten vývoj bol nejakým spôsobom podobný. Dnes oveľa viacej spoločností rozumie, na čo sú penetračné testy a prečo by sa im mohli zísť v porovnaní s tým, aké to bolo 10 rokov dozadu.
No a Citadelo, čo ďalej teda? Čo vás čaká v najbližšom období? Aké výzvy?
My sme teraz zrovna v závere takej veľmi veľkej zmeny a v blízkej dobe zverejníme detaily, ale v zásade povedali sme si, že ideme trochu viacej do sveta a ideme nejakým spôsobom rozšíriť naše služby. Sme vnímaní primárne cez penetračné testy a v rámci tých penetračných testov si veľmi často všímame, že bezpečnosť vie zlyhávať na tom, pokiaľ nie je procesná a technická bezpečnosť v rozumnom súlade. Pokiaľ procesní bezpečáci alebo nejakí papieroví bezpečáci, ako sa im niekedy hovorí, pokiaľ sú to naozaj iba takí, že sú nejaké pravidla v šuflíku a organizácia nimi nežije, a na druhej strane nejakí technickí bezpečáci, ktorí sa starajú o tie technológie a firewally a nejaké detekčné systémy a podobne. Pokiaľ tieto dva svety sa spolu nerozprávajú a nepracujú spoločne v tandeme, tak tá bezpečnosť krátko fungovať nebude. Takže My sa teraz chceme rozširovať jednak kvantitatívne v tom, že naberáme aj viacej ľudí a rozširujeme obchodné aktivity do zahraničia a takisto kvantitatívne, pretože máme ambíciu tento gap, túto medzeru spájať, zaplniť ju, aby tieto dva svety bezpečnosti boli v lepšom súlade a prinášali lepšie výsledky.
No ja pevne verím, že incident bude o Citadele ešte pozitívne rozprávať v budúcnosti. Ja ďakujem. Mojím hosťom bol Tomáš Zaďko, výkonný riaditeľ spoločnosti Citadel.
Ďakujem pekne za pozvanie do mojho obľúbeného security podcastu.
A keďže mali sme možnosť sa zúčastniť osobne a bol teda nejaký ten limit na počty osôb, tak máme pri mikrofóne jedného účastníka, alebo teda účastničku konferencie. Predstavíte sa nám?
Áno, Zuzana Amelková zo spoločnosti GAMO.
Tak vítajte teda aj na konferencii, aj v podcaste. Čím vás zlákal poradca podnikateľa na to, aby ste išli na túto konferenciu?
Bol to už vlastne ten prvý ročník minulý rok, kedy to bolo pri výročí jedného roka platnosti zákona. A keďže spolupracujeme veľmi úzko s advokátskou kanceláriou Bukovinský Chlipal, ktorí sú právnym garantom, tak sme využili tú príležitosť a išli sme na konferenciu. A minulý rok bol naozaj veľmi kvalitný, kde nás hlavne kvalita panelovej diskusie aj vôbec tých vystupujúcich, učinkujúcich presvedčila o tom, že túto konferenciu si chceme zaradiť vlastne aj na ďalší rok.
A tento rok ako sa vám zatiaľ javí? Sme niekde možno v polovici alebo teda tretine konferencie?
Je to opäť na veľmi vysokej úrovni. Už vôbec tie samotné mená, ktoré sú ako speakery konferencie, sú veľmi silné. A rovnako tá téma je opäť iná, ako bolo minulý rok. To znamená, že znovu veľmi zaujímavé témy. Už teraz sa zase tešíme na tú panelovú diskusiu, lebo už aj tie otázky, ktoré sú vlastne cez slajdu, sú zaujímavé, takže znovu sa niečo nové naučíme.
A ten spôsob, je tu teraz v podstate menej ľudí, nie je to také socializačné, je to také troška iné, ako toto vnímate?
Áno, toto bola práve jedna z tých výhod tej konferencie, že je to dvojdňová vlastne akcia, kde sa aj večer môže človek bližšie s týmito speakery vlastne porozprávať a hlavne aj s ľuďmi z toho svojho odboru. Tento rok my sme teda zvolili túto možnosť ísť osobne znovu, napriek teda tej situácii, ale vzhľadom na to, že sú tie bezpečnostné opatrenia tu veľmi vysoko nastavené, tak sme sa vlastne neobávali a práve sme chceli tú socializáciu, ako ste povedali, znovu zažiť, čiže byť naživo a možnosť sa porozprávať.
Čo budúci rok?
Budúci rok určite znovu, kde ale budeme 100% uvažovať aj o tom, až budeme my tí, ktorí budú prezentovať takisto.
Tak vás možno v budúci rok vyspovedáme ako prezentátorov, speakerov.
Budeme sa tešiť.
Ja vám ďakujem za rozhovor a ešte
ďakujem.
Príjemnú konferenciu.
Napodobne.
Pri mikrofóne mám pána Pavla Draxlera, security manažera zo spoločnosti Binary Confidence SRO.
Dobrý.
Moja prvá otázka, Binary Confidence, znie to tak tajúplne. My sme sa teda bavili teda v zákulisí o tejto téme, ale viete tak nejak vysvetliť, že prečo práve tento názov?
Ďakujem. Fakt je, že pri zakladaní nejakej spoločnosti si myslím, a to je moja skúsenosť, hľadanie názvu väčšinou zaberie ďaleko najviac času, ktorý niekedy môže byť až týždne a rovnako to bolo aj v našom prípade. A Binary Confidence názov doniesol kolega pri hľadaní názvu pre inú spoločnosť. A nám sa ten názov veľmi zapáčil, to znamená, teda vypýtali sme si trademark poctivo na použitie tohto názvu, pretože presne vystihuje vlastne tú našu činnosť, to znamená, že robíme v tom svete jednotok a nul a dávame takú tú sebadôveru vlastne našim klientom.
My sa tak už evidujeme, lebo podcast už pred rokom spomínal, sme sa vlastne tak pozitívne stretli pri jednej akcii štatistického úradu, keď sme vzájomne komentovali, teda aké veci sa diali, ale skúste tak aspoň v krátkosti povedať, čo všetko vlastne Binary Confidence robí.
Ten core business našej spoločnosti je prevádzkovanie SOCu, Security Operations Center, a pod týmto názvom sa môže skrývať viacej servisov, pretože nie je to veľmi, veľmi štandardizované, že čo vlastne ten SOC má byť. My sa samozrejme snažíme poskytovať ten, nazval by som taký kvalitnejší servis, ktorý sa zakladá vlastne na našich skúsenostiach, ktoré sme nabrali, keď sme prevádzkovali aj spolu s kolegami v SOC pre Európsku komisiu, pre projekt, ktorú dovoláme ich kryptoslúžby. A tieto vedomosti, ktoré sú, myslím, keďže sa jednalo o jednej takých prvých sokov, boli veľmi hlboké. Sme sa snažili vlastne zúžitkovať potom aj v tom priváte a na Slovensku. Takže ten sok samotný má pod sebou niekoľko služieb. Nie je to len nejaký jednoduchý monitoring, to znamená, že nainštalovaný SIEM, to je len ten úplný základ a nejakí ľudia, ktorí ho sledujú. Veľmi podstatné v tom soku sú práve tí ľudia. To je vlastne tá kvalita, ktorú predávame. To znamená, že často tie soky sú bežia len v takom režime, že tí provideri sa spoľahnú na to, že čo vyjde z toho SIEMu, tak nejaký študent tam má to spracovať, náhľad naspäť toho klienta. My veľmi dbáme na tú kvalitu tých našich analytikov, to znamená, že už aj keď k nám prídu, tak musia prejsť dosť náročným tréningom toho SOC analytika, ktorý sa skladá z 9 modulov od tých základov networkingu, administrovania, odhaľovania, penetrovania, príprava vlastne toho útoku, nastavenia vlastného monitoringu, až po tie vlastne naše SOCové procesy. Pretože my hovoríme, že dobrý obránca musí byť aj dobrý útočník. A to sa stále bavíme ale iba o tých analytikoch, ktorí vlastne dohľadávajú tieto útoky. Druhá časť je nejaký aktívny threat hunting. To znamená, že veľmi veľa reálnych ohrození našim SOCom nebolo nájdené cez tieto automatizované nástroje, pretože tí sofistikovaní útočníci, samozrejme, že oni sa vždy prispôsobia tým automatizovaným nástrojom, tak bolo presne nájdené cez iné nástroje, ktoré si už vyžadovali vlastne tú analýzu tých našich analytikov.
Budem vám teda skákať do reči, ja som vám slúbil, že nebudem, ale nedám, aby som teraz neskočil. To znamená, že vlastne ešte aj za umelou inteligenciou stojí človek. Lebo mnoho nástrojov teraz vlastne začína vybiehať takých, ktoré sú práve analytické alebo také detekčné, kde sa spájajú prvky umelej inteligencie. Ale vlastne by ste povedali, že na konci toho dňa aj tak je človek, ktorý musí postrehnúť ešte aj veci, ktoré povedzme nepostrehla umelá inteligencia. Dobre som to pochopil.
Zatiaľ je tento stav. Netrúfam si veľmi povedať, že máme aj interný výskum presne na vlastne tento machine learning a automatizáciu vlastne takú flexibilnú. Samozrejme, moderné SOAR nástroje a tak ďalej tú automatizáciu robia do istej miery. Ale my sa ju snažíme robiť aj flexibilne. To znamená, že opäť, aby sa ten stroj naučil vlastne, ako to funguje u toho zákazníka, aby neplul strašne veľa false pozitívov, alebo práve naopak, aby neplul skoro nič, čo je presne problém týchto SIEMov a to umenie ich nastavenia. Ale ja si myslím, že ešte veľmi dlho bude tá doba, kedy tí útočníci sa presne budú vedieť nastaviť vlastne na tie automaty a ten človek vlastne bude musieť to stále uzatvárať, pretože to, že ten stroj vlastne dá nejaký, alebo že vypluje nejaké podozrenie na incident, u nás je stále iba podozrenie. A za tým nasleduje presne to vyšetrovanie a to hľadanie, že či je to naozaj teda reálny incident. A na to už musí použiť ďalšie široké spektrum tých nástrojov. Mm-hmm. A často aj keď sa bavíme o tom, akože umelá inteligencia a tak ďalej, tak skôr sa bavíme o nejakom machine learningu a nejaké ako anomaly detection, ktoré opäť nie je zlé, ale je to opäť iba jedna zo súčastí. A zatiaľ nie je nejaký stroj, ktorý by dokázal automatizovane vlastne nahradiť ten SOC a tie analýzy tých ľudí. Ak by to tak bolo, už by ho všetci používali. A útočníci by nám možno, že pomaly začali vymiznúť, ale keďže tak ani zďaleka nie je, tak tí SOCoví analytici ešte, myslím si, že nejakú dobu budú ten kľúčový vlastne asset tých SOCov.
Dobre, keď sa pri Security Operations Center sme sa bavili, že vlastne je nejaký štandard, ktorý by presne povedal, že takto musí vyzerať Security Operations Center, ale možno vieme povedať aspoň, aké základné veci by mal SOC plniť.
No, tam veľmi záleží od toho, čo vlastne klient požaduje, pretože jemu to vždy na čo treba myslieť, aby mu to presne sedelo do nejakého business caseu. To znamená, že my tiež, keď sme prišli z toho v prostredia vlastne vládneho, tak samozrejme muselo to byť zabezpečené čo najviac. Takže čokoľvek sme si zaželali, tak to samozrejme sme mali k dispozícii. Ale keď sa už bavíme s nejakým klientom, tak on už, a obzvlášť keď je to klient, ktorý nemá žiaden SOC, alebo akože poťažky možno, že mal nejaký zle správaný SIEM, alebo možno aj dobre správaný, ale nemá to ľudí, a možno, že ani ten SIEM nemal, tak jemu už stačí, ak je ten SOC ponúknutý nejaký 8-5, lebo je to stále viacej, ako on už mal. Ale my samotní samozrejme v našej spoločnosti prevádzkujeme bezpečnosť aj pre veľkých korporátnych klientov, kde by to samozrejme nestačilo. To znamená, že my hovoríme, že ten SOC je vlastne taký security hub, odkiaľ sa prerozdeľujú tieto úlohy. To znamená, že tou nejakou detekciou to iba začína. To znamená, že keď to ten analytik tam nájde, potvrdí, že áno, je to teda validný útok, alebo vyžaduje si to už nejakú akciu, tak v tom prípade treba mať dispozície nejaký CIR tím. To znamená, že to je ten tím, ktorý klient povie, že áno, je to potvrdené, nevieme vyhodnotiť, teda, aké sú následky, tak musí ten tím nastúpiť a teraz začať hľadať, akým spôsobom tomu klientovi vlastne pomôcť, aby sa dostal do prevádzky. Druhá časť je, že treba mať dispozície nejaké forenzné analýzy. U nás je to spojené v tom CIR tíme, ktorý robí zároveň forenzné analýzy. Lebo je veľmi dôležité tie dôkazy aj zachovať. Aj napriek tomu, že veľmi často na to klienti nemyslia, tak nikdy nevedia, že kde to vlastne skončí ten prípad. Je možné, že sa podarí...
Kde to vlastne začne, pretože hovorí sa, že zbadáte útok prvé, čo je, vyťahnú zásuvky, odpojiť.
To je taký, ako povedal som, že je taký najjednoduchší prístup. On v podstate nemusí byť zlý, ale vždycky, nedá sa ani povedať, že by bol že úplne zlý alebo úplne dobrý, pretože záleží od situácie.
Ste tam povedali, že bolo by dobre možno dosledovať alebo zistiť, čo ten útočník chce, kam postupuje, ale to by sme sa museli vlastne dostať do nejakej vhodnej fázy toho útoku, aby to nebolo ešte kritické, aby sme mali čas vlastne toho útočníka sledovať.
No to je to, že to je to, čo treba presne vyhodnotiť, na to neexistuje nejaká univerzálna odpoveď. Od toho je tá práca toho analytika aj toho CIR tímu, že sa snažia veľmi rýchlo presne dohľadať, že v ktorej fáze sa to nachádza. Alebo opäť, ak už je tá fáza veľmi hlboká, už je vybratých x dát, tak dobre, už v tom prípade chceme vedieť, ten útočník je, pretože ak ho odpojíte, tak ten útočník si to všimne. On už to prostredie má proste vyounované, je tam všade a vy ťaháte v tomto prípade za kratší koniec. To znamená, že on sa už môže zašiť niekde tak, že akurát tam ho nenájdete. A keď sa bavíme o prostrediach, ktoré sú nejaké s OT sieťou, už len menšie prostredie, nejakých 400-500 počítačov, no vy ich nemôžete zrazu, ako sa povie v takých poučkách, že treba to hneď akože odstrániť, no nemôžete 500 počítačov teraz ohroziť premávku, teda prevádzku nejakej firmy, vypojiť počítače, zmazať všetkých a ten útočník tam môže dostať. A o pol roka sa môže znova niekde objaviť. To znamená, že preto je niekedy výhodnejšie ho dosledovať, pretože tie útoky, ono sa hovorí, že ako rýchlo môžu byť, ale oni neprebiehajú až tak rýchlo, tie útoky v druhej väčšine. Veľmi často to naozaj, že dni. A to znamená, že relatívne máte čas, ale opäť treba to vyjednotiť. Samozrejme, že keď niekto vidí, že mu kradne 130 tisíc záznamov o COVID pacientoch, tak samozrejme, že musím to vypnúť, je to iné. Ak to vidí, presne tak, so sokom za 3 milióny. Takže je to samozrejme, je to vždycky otázka na to veľmi správne vyhodnotenie. Je to veľmi rôzne sa na to odpovedať, pretože opäť, niekedy tam treba naozaj mať ten ako taký common sense, taký sedliacký rozum, lebo ako veľmi veľa týchto sokov sa snaží veľmi tvrdo fungovať podľa ITIL-u. Hovorím, že ITIL je veľmi fajn, ako best practice, ale hovorím, že zabíja kreativitu. Lebo nie všetko sa dá vždy predpísať nejaký workflow na to a tak ďalej, ako sa má postupovať. Takže
preto
potom
prišla
je presne
SAPSA.
Ako prosím?
A preto prišla SAPSA.
Áno, takže to znamená, že preto vlastne je to o tej kvalite tých analytikov, aby vedeli vyhodnotiť veľmi rýchlo, to znamená, že aké je to ohrozenie, aké je to reálne riziko a tie ďalšie aktivity. No a opäť to sme ešte len pri tých forenzných aktivitách a potom je to tá podpora vlastne, keď sa bavíme o nejakých compliance, lebo nemusí to byť len bezpečnosť, ale či nejaké štandardy sa dodržujú, ochrana samotných dát a údajov a potom je to podpora pri už tých samotných prípadoch, to znamená, že my vypracovávame pri týchto incidentoch vlastne aj nejaké stanovisko za klienta pre
organičné úrady, povedzme.
Presne, organičné v trestnom konaní a ísť odporúčame vlastne, že aké sú vhodné tie ďalšie kroky. To znamená, že my prevedieme toho klienta tým incidentom vlastne od začiatku, teda odkedy k nám príde, až po ten koniec. Že nemusí hľadať iných dodávateľov, nemusí sa stresovať, že kde hľadať práve na to právnika a tak ďalej. To je to vlastne ten end-to-end SOC, čo si myslím, že by mal poskytovať. Nemusí to mať všetko in-house, to treba povedať, že, ale mal by to byť ten hub, ktorý vie, že kde to rýchlo zariadiť.
Čiže vlastne ten názov end-to-end SOC, ktorý máte aj v názve prednášky, tak vlastne znamená tá spolupráca od zákazníka, počnúc až ku jednotlivým úradom vlastne pomôcť.
Až po odhalenie toho páchateľa. To
je. Ako sa teda odhaľuje taký páchateľ? Lebo na to treba spoluprácu polície. Myslím si, že na si akej úrovni sú policajné vyšetrovacie zložky v tejto oblasti, v informačnej bezpečnosti. Tak ako sa spolupracuje so Slovenskom a ako sa spolupracuje na povedzme európskej úrovni a celosvetovej?
Opäť je to veľmi rôzne a záleží to od prípadu k prípadu. A tam musím povedať, že ten štát, a nebavím sa len o Slovensku, ale o dosť veľkej väčšine krajín Európskej únie ešte ťahá za ten kratší koniec. A na to, keď si pozrieme, že aké sú škody spôsobené týmito vlastne krádežami, ktoré sú dosť vo veľkej miere vo virtuálnom svete, a tak sa tomu dosť určite venuje neprimeraná pozornosť. Samozrejme, že najviac trápia tie násilné, tá uličná kriminalita, ale keď si pozrieme tie celkové škody, koľko bolo cez ransomware a tak ďalej, veľmi zaujímavé dohľadávať napríklad tie adresy, ak sa dostanete k nejakému ransomwareovému bitcoinovej adrese, tak vlastne už len tam vidíte, že ale nie len ransomware, ale keď boli tie vydierania, minulý rok bola tak celkom dosť kampaň na Slovensku, čo nebol ani žiadny sofistikovaný útok, iba tam bolo opísané, vlastne bolo naspufovaná mailová adresa, že ja som vyhackoval váš počítač, takže viem, čo ste robili a zaplate mi. Už len pozerať si toto, čo sa nedá nazvať ani nejakým útokom, ako je to útok, ale v podstate na to nebolo treba žiadne nejaké IT skilly, tak tie sumy boli celkom dosť vysoké na tých bitcoinových adresách na každý z týchto útokov. Ale to sú, dnes sa povedať, že je to skrytá kriminalita, ale trápi to ďaleko menej ako tá uličná a násilná kriminalita, do ktorej ide ten effort, samozrejme, že do nej musí ísť, ale vôbec to nejakým spôsobom samozrejme neuberá na dôležitosti aj tých finančných strát vlastne v tomto virtuálnom svete.
Ja som hľadal nejaké štatistiky na Slovensku, je tam minimum štatistik, tam sa zlievajú rôzne kriminálne činy, takže veľmi ťažké dohľadať, čo je kriminálny čin v IT oblasti a čo nie, ale keď sa pozrieme napríklad na štatistiky o Veľkej Británii, kde tie štatistiky sú presnejšie, pár rokov ich robia, tak tam je to značne vyskočilo, že kriminalita neklesá, ale práve naopak stúpa, lebo sa presúva do toho kybernetického priestoru.
Presne tak, presne v tom je ten problém, že čo to tá ťahanie za kratší koniec, že ona nevymizne. A ten internet, to ako poskytuje vlastne anonymitu, tak presne to je, to dáva vlastne, to motivuje tých útočníkov. Ako som spomínal v svojej prezentácii, ak už je tento útočník odhalený, tak keď už sa s ním idete porozprávať, tak naozaj on zažíva proste obrovský šok, pretože on žije v 100% istote, všetko urobil dobre a vlastne je neodhaliteľný.
Ako zvykne reagovať taký útočník, keď ho nájdete?
Je to veľmi rôzne, ale viac menej nespomínam si na prípad, že by bolo problém vlastne, aby ten útočník začal spolupracovať. To znamená, že ten šok je naozaj veľmi veľký vlastne pre týchto útočníkov.
Ešte nedá mi nevrátiť sa k Security Operations Center, lebo taká predstava je, možno aj moja bývalá, že Security Operations Center dokážu využívať len veľké spoločnosti, ktoré majú rado viac počítačov, ale v podstate skoro tretina príjmov hospodárstva tvoria malé stredné podniky. Je možné vôbec budovať nejaké Security Operations Center alebo poskytovať nejaké také, bolo by som, nejakú podporu malým zákazníkom? Je to stále o peniazoch?
Jasné. Ja si žiaľ myslím, že nie. A viem to presne na príbehu našej spoločnosti, keď sme uvažovali veľmi rovnako a povedali sme si, že toto je diera na trhu. No a vlastne veľmi rýchlo sme doslova za pár týždňov sme prišli na to, že prečo tam tá diera je a že ju ani nejakým spôsobom neodstránime. A je to presne preto, že je to logické rozhodnutie toho majiteľa tej firmy, že on doteraz žiaden SOC nemal a nepotreboval ho. Tak nevidí veľmi dôvod v tom, že prečo by mal vlastne nejaký ten SOC platiť. Rádovo, neviem, začína od nejakých 1200 eur mesačne. Keď ho teraz ten problém nemal, a skôr si vyhodnotí, že akceptuje to riziko, že ak sa mu nastane tento incident, tak vlastne utrpí tie straty, ktoré môžu byť tiež aj v 10 000 a tak ďalej, ale povie si, že dobre, stále je to menej, ako by som mal tento SOC. A je to celku legitímny názor a snažíme sa nájsť aj nejaký produkt, aby sme pomohli presne to ľuďom aspoň nejakým zdieľaným a vlastne automatizovaným ale v podstate toto bylo presne len taká...
Inžiný ako business impact analýza takej spoločnosti nepomôže, keď sa preukáže, že presne, asi by to mal
význam. Ale nie sú to len, čo je veľmi zaujímavé, a to je špeciálne teda na Slovensku, kde je tá kybernetická ochrana dosť stále v plienkach, tak nie sú to len malé spoločnosti. Zažili sme už aj spoločnosti s ročnými obratmi 10 000 000 eur, kde sme robili zásah teda ako CIR tým, ktoré neboli v našom SOCu, ale stali sa obeťou tohto útoku. A aj napriek tomu vlastne stále nemali záujem o to zapojenie do toho SOCu, lebo si to rovnako vyrátali. To znamená, že sú to stále špecifické spoločnosti, aj napriek tomu, že nejde až o také horibilné sumy, kde je to presne otázka nie toho finančného impaktu, ale skôr tam ide naozaj o tú prestíž, ktorá keby bola nabúraná, tak by mala vlastne vplyv na to ich podnikanie. To znamená, že táto spoločnosť to musí vyrátať a ja si myslím, že ešte tiež určitú dobu nebude nejaký vhodný produkt vlastne aj pre tieto malé spoločnosti.
Rozumiem. Tých ľudí, ktorí vlastne robia v IT biznise, vôbec security veľa nie je, ale vy ste spomínali vlastne takú hru, ktorú 5. rokom vlastne prevádzkujete, tento rok bude troška iný práve kvôli tejto situácii, tak to je možno jedna z metodík alebo spôsob, ako si vychovávať nových forenzných analytikov. Skúste predstaviť teda.
To je presne dôvod, prečo sme vlastne s touto súťažovou hrou začali. Vlastne tá Guardians, teraz máme tá Guardians 2020. Je to taká bojová hra ako Wargame, ktorá má každý rok nejakú inú tému. Mali sme napríklad tému v ochrany elektrárne. Snažili sme sa priniesť aj, aby to neboli len jednotky a nuly, ale by to bolo aj atraktívne aj pre novinárov, tak bol vyrobený vlastne na 3D tlačiarni nejaký generátor, bol k tomu nejaký panel na ovládanie. Bolo tam viacero systémov, ktoré vlastne útočník mohol napadnúť. A keď napadol toto ovládanie vlastne tejto turbíny, tak zvýšili otáčky a až tá začala vlastne dymiť a to sa zničila. To bol napríklad taký záver, bola nemocnica. Tento rok to sú laboratória vlastne.
Kedy to prebehne?
Už to prebieha. Od 1.10. bola vlastne začala, ale dá sa prihlásiť stále, pretože po minulé roky sa bolo treba kvalifikovať a vlastne až tí najúspešnejší kvalifikanti, tá kvalifikácia dá sa povedať, že bola dosť náročná, takže už tí, ktorí sa vlastne dostali do toho finále, sme vedeli, že predstavujú takúto top na Slovensku. A až tí sa zúčastnili vlastne tej samotnej hry. Dostali u nás tréning a toto prebehlo vlastne behom jedného dňa, kedy museli chrániť nejaké to svoje prostredie. Tento rok kvôli nevyspytateľným podmienkam a teda nariadeniam a reštrikciám, ktoré nikto nevie povedať, aké budú pozajtra, tak sme zvolili formu skôr takého rozšíreného capture the flag. To znamená, že treba sa nahlásiť, postaviť si svoj vlastný tím a vlastne tie týmy bojujú medzi sebou. Netrúfam si povedať, koľko tímov teraz už bojuje, ale tie úlohy pribúdajú postupne. To znamená, že stále sa dá vlastne zapojiť a ukončenie bude až koncom októbra.
Čiže vlastne ešte stále čas sa...
Ešte stále je úplne v pohode čas sa do toho zapojiť a tie úlohy sa dajú bez problémov dobehnúť, pretože oni sú dávané tak postupne uvoľňované.
Na záver nejaký taký úsmevný príbeh z toho nejakého toho najsmiešnejšieho naháňania toho nepriateľa.
Áno, že priznám sa dosť zaskočili, ale...
Možno štatický úrad, keď nechcel pochopiť teda, že nepriateľa...
Tam to bolo trošku niečo iný prípad a myslím, že dosť to bol aj taký nešťastný, lebo my sme vtedy posielali tieto upozornenia viacerým úradom, pretože my sme našli asi nejakých 80 týchto zraniteľných zariadení a... Je to vec, ktorú robíme ako dosť pravidelne. To znamená, že v rámci toho, keď to robíme pre našich klientov a nejakým spôsobom už teda prebehneme ten internet, kde sa ešte nachádzajú, zase nie je problém pre tých SOC analytikov, to je nejaká hodina, dve práce, aby identifikovali tie zariadenia, sa pošlú upozornenia. Toto bolo dosť nešťastné a myslím si, že momentálne aj v tom prípade z NCDI sa to dosť opakuje. Všetky tie úrady, aj súkromné firmy, zareagujú štandardne. Ja napíšu, že áno, ďakujeme, už to opravujeme a ďakujem, ste nám dali vedieť. V tomto konkrétnom prípade sa akurát štatistický úrad z nepochopiteľných dôvodov rozhodoval proste bojovať, očierňovať, tvrdiť, že tam teda žiaden problém nemá a skôr sa teda venoval nám, ako by sa venoval samozrejme tomu odstraneniu toho problému. A keby urobil to isté, to znamená, že by len povedal, že áno, ako všetci ostatní, že áno, ďakujeme a už to opravujeme, vôbec by z toho nebola žiadna kauza, ktorú sme v konečnom výsledku museli ešte aj my utlmať, pretože vonkoncom sme nemali žiadnu motiváciu, aby sa toto nejak rozoberalo. Naša motivácia je prezentovať ten SOC a hlavne v pozitívnom svetle. Ukazuje to vlastne tú profesionalitu toho tímu a aj v tom súčasnom probléme s tým NCZI, opäť si myslím, že ako bol to samozrejme akože ďaleko väčší problém, lebo tam už o tie údaje sa prišlo, ale miesto nejakého obviňovania, že možno ani nič neukradli a kto si ich najal, keby proste len priznali a začali spolupracovať, by presne ukázali tú svoju profesionalitu, lebo koincidencie sa stávajú, aj keď nie až tohto rangu, to ja treba povedať, a treba sa k tomu normálne postaviť.
Ale nemyslím, že to je prístup len slovenských firiem. Myslím, že to je tak všeobecne, sa dá nájsť prístup takýto.
Áno, s týmto máme aj skúsenosti presne z tej úrovni vlastne európskej a áno, nedá sa povedať. A myslím, že to je dobrý indikátor presne tej profesionality, že naozaj incidencie sa stávajú, treba sa im postaviť čelom a treba ich proste začať riešiť.
Na prednáške ste tak nečakane spomenuli, že so všetkom sa spolupracovalo, dokonca možno horšie v niektorých prípadoch.
To bol konkrétny CIRT, asi aby to nebolo celé Švédsko. To bol konkrétny CIRT, kedy je to presne prekvapivé, že to naozaj od tých konkrétnych ľudí, ako je postavený ten CIRT, keďže tam nie sú tie štandardy.
Pán Draxler, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem pri mikrofóne bol Pavol Draxler, security manažer zo spoločnosti Binary Confidence SRO.
Ďakujem.
Pri mikrofóne vítam pána Juraja Koreňa, výkonného riaditeľa spoločnosti Sprecher Automation SRO. Dobre som to prečítal.
Dobre ste to prečítal. No, po nemecky a po anglicky, ako zvolíte.
To bolo také polo nemecko, polo anglicko. Mňa zaujalo, že vy sa venujete bezpečnosti IT a OT systémov. A ja by som vás chcel poprosiť, keby ste vedeli poslucháčom vysvetliť ten rozdiel.
Veľmi rád. Zaoberám sa touto problematikou odborne už skutočne viac ako 30 rokov. Myslím teraz problematiku automatizačnej techniky, riadiacich systémov. Vyštudoval som automatizáciu a venujem sa v praxi nasadzovaní týchto systémov. Je pravda, že v posledných rokoch, myslím ten horizont 4-5 rokov, začala téma kybernetickej bezpečnosti presakovať aj z IT oblasti do OT oblasti. Ale povedzme si, čo je IT, čo je OT najprv. Hej. Takže IT oblasť, ako skrátka informačné technológie, všetci s tým dennodenne prichádzame do styku a nie je to už nič prekvapujúce, že v tejto oblasti kybernetická bezpečnosť je už dlhodobo riešená a stále sa ďalej vyvíja. Čiže tam už v podstate, ak používate notebook, tak dnes vás už ani nenapadne vypnúť si firewall a pripojiť sa do siete. To už je automaticky nemysliteľné. Tieto témy, samozrejme, tej kybernetickej bezpečnosti sa preniesli aj do tých OT systémov, pričom skratka OT predstavuje skratku Operational Technology. To znamená po slovensky riadiace technológie. Čiže na jednej strane informačné technológie, na druhej strane riadiace technológie. Hej. No tieto OT technológie tu takisto boli roky rokúce, odkedy existuje automatizácia. Takisto sa vyvíja tento svet. A pravda je, že tie OT technológie už dnes takisto sú postavené na tzv. Digitálnych technológiách. Čiže aj OT komponent obsahuje v sebe to isté, čo IT. Čiže IT počítač, v OT takisto. Procesor, operačný systém, aplikačný software a tak ďalej, komunikačné rozhrania, všetky tieto prvky sú tam zastúpené.
No, čiže vlastne by som tak zhrnúť, že vlastne OT by mohli byť všetky systémy, ktoré sú povedzme výrobné linky, robotické pracoviska, automatizované linky a tak ďalej.
Áno, OT prvky sú tie automatizačné prvky, ktoré obsahujú tie digitálne komponenty. Hej. Samozrejme, keď hovoríme o segmentoch, kde sa tie OT systémy vyskytujú, tak mohli by sme ich aspoň teda funkčne rozdeliť do troch častí. Uh-huh. Sú to OT komponenty na automatizáciu tých nekritických technológií. Sú to väčšinou výrobné linky alebo rôzne iné procesy, kde nekritické znamená, že keď dojde k nejakému výpadku, no dobre, tak o hodinu, o dva sa to spustí a ide sa ďalej. Hej. Potom je skupina veľmi dôležité tzv. Kritické OT systémy. To už sú kritické systémy preto, lebo ich výpadok môže spôsobiť obrovské škody na samotnom zariadení alebo na, s dopadom na životné prostredie a zdravie a životy ľudí. To je to kritické. A potom
čiže
je
ako kritické
skupina.
Sa neberie povedzme, dopad nejaký ekonomický z pohľadu výrobných kapacít? Že povedzme,
berie. Je to kategorizované na tri kategórie, samozrejme podľa veľkosti týchto dopadov. O tom hovorí samozrejme aj legislatíva a patričné vyhlášky. Ale ten rozdiel medzi IT a OT spočíva v tom, že IT systémy pracujú s informáciami, to je to I, information, čiže spracovávajú informácie, ukladajú informácie, prenášajú, komunikujú informácie a prípadná škoda je škoda na informáciách. Z tohto pohľadu, z titulu kybernetickej bezpečnosti, v podstate je možnosť, keďže sú tie informácie a dáta zálohované, v prípade incidentu ich obnoviť, čo urobí recovery a pokračuje sa ďalej. Ohodnotiť cenu informácií je veľmi individuálne. V prípade OT systémov na druhej strane, tam tieto zariadenia, keby došlo k ich kybernetickému incidentu, tak dochádza k škode na samotnom OT zariadení, ktoré môže byť nefunkčné. Ale čo je ešte horšie, to OT zariadenie má riadiť, chrániť, regulovať nejaké technologické iné zariadenia. Poviem príklad, v energetike, transformátor, rozvodňa, v veľkej fabrike, to môže byť chemická technológia, hej, ropné produkty. A tam už tie škody môžu byť obrovské a dôležité, nevratné. Tie sa nedajú zo zálohy znova naštartovať, ale môže dojsť k škodám, presne jak ste povedali, materiálnym, životné prostredie a zdravie a životy ľudí. Aj. Čiže pre z tohto pohľadu tie OT technológie sú väčšími možnými následkami ako IT.
A predpokladám, že sa aj lepšie vyčísľujú, lebo zrejme ten dopad na tú škodu či už životného prostredia, alebo nákladovosť vypadnutia výrobnej linky sa dá zrejme rýchlejšie, alebo teda presnejšie vyčísliť.
Dá sa to samozrejme aj identifikovať, aj oceniť a vyčísliť samozrejme. Nie je katalógové riešenie, to treba vždy individuálne samozrejme ohodnotiť. To je vždy prvý krok pri aplikácii týchto funkcií kybernetickej bezpečnosti. Čiže IT, OT sú skutočne práca s informáciami a práca s technológiami a procesmi. Výrobnými.
Kedy vy ste, lebo hovoríte, že posledné 4-5 rokov, čo podľa vás bol taký zlomový bod, alebo keď sa to začalo lámať, že operation technology dostali zelené, alebo začali byť vnímané viacej v tej oblasti bezpečnosti?
Dobrá otázka. Tak skutočne ten trend začal s príchodom nových technológií, hlavne digitálnych technológií a v podstate do tých OT systémov, ktoré v počiatkoch 80. rokoch boli releové techniky, kde kybernetická bezpečnosť neprichádzala do úvahy. Ale digitalizáciou týchto zariadení prinášala zo sebou aj toto rizika kybernetickej bezpečnosti. Samozrejme, že kým nemáte útočníka alebo ten dôvod, tak to nie je potreba riešiť. Ale to prvou lastovičkou, keď je skutočne hackeri alebo tí ľudia, ktorí stoja za týmito rôznymi vírusmi a škodlivými softvermi, prišli na to, že dobíjať sa do zabezpečených IT serverov je viac námahy, ako dobíjať sa do nezabezpečených OT systémov, lebo tie systémy OT kedysi nemali žiadne zabezpečenie, lebo to nepotrebovali. A samozrejme, následné škody sú ešte o to väčšie. Čiže prišli na to, že zobrali si do hľadáčika tieto OT systémy a vznikli prvé vírusy a škodlivé softvery. Historicky celosvetovo známym, taká prvá lastovička, bol vírus Stuxnet, alebo Stuxnet, ktorý dostal, hej, ktorý samozrejme bol, znie to škaredo, ale úspešne odskúšaný, hej, na jadrovom zariadení v Iráne a potom sa rozbehol po celom svete.
Dnes sa sporí, že či to bol pozitívny príklad útoku alebo negatívny, lebo on pomohol spomaliť iránsky jadrový program a na druhej strane to bol útok.
Áno, je to úplne novinka, nový prvok v rámci OT, lebo nikto to nečakal. A skutočne tento vírus mal svoje špecifikum, že nechcem polemizovať o tom, kde vznikol, prečo vznikol, ako vznikol, to sa stále o tom diskutuje. Ale faktom je, že bol vytvorený pre systém jedného konkrétneho výrobcu, čiže mohol tam byť aj obchodné záujmy alebo nejaké konkurenčné veci. A to bol prvý. Možno iní výrobcovia si vydýchli, že nás sa to netýka, týka sa to len jednej spoločnosti, celosvetovo operujúcej. No ale netrvalo dlho a prišli ďalšie vírusy. A takým ďalším míľnikom, ktorý skutočne znamenal veľkú zmenu v rámci kybernetickej bezpečnosti OT systémov, bol vírus, ktorý dostal potom následne názov Industroyer. Industroyer zase bol škaredo odskúšaný úspešne a spôsobil blackout, výpadok energetickej siete napájania mesta Kiev. Takisto sa diskutovalo, prečo, kto je za tým a tak ďalej. Nechcem k tomu diskutovať, ale Industroyer priniesol nové zákernosti a špecifika, a síce tie, že už nebol len pre jedného výrobcu, ale pre všetkých. A najväčšia zákernosť a novinka jeho bola tá, že on neútočí na IT prostredie, on útočí špeciálne na OT. IT siete a IT komponenty používa len na šírenie a penetráciu, ale neútočí na IT, útočí na OT. A samozrejme, tento už bol veľkým zdvihnutým prstom a výkričníkom, že treba s tým niečo robiť. Následne ďalšie vírusy, ktoré boli aj IT, aj OT, sa rozsypalo v rece. A čo si budeme hovoriť, toto nie je koniec. Hej, takže preto téma kybernetickej bezpečnosti v rámci OT je momentálne veľmi horúcou, veľmi aktuálnou témou a skutočne ešte trošku v plienkach.
Tu mi tak vyvstáva ďalšia otázka, že OT technológie v podstate nie všade sú moderné technológie, ktoré by používali povedzme TCP/IP stack a komunikáciu a protokoly, ale používajú v podstate aj staršie protokoly, ktoré sú privátneho charakteru, ktoré patria konkrétnemu vývojárovi alebo konkrétnej spoločnosti. Je jednoduché napadať takéto staršie protokoly?
Toto je otázka skôr na tých hackerov a týchto tvorcov, týchto softverov, čo je pre nich ťažké a ľahké. Ale v podstate, ak si myslím, že sú to ľudia, že čím väčší problém, tým väčšia výzva a tým ich to viac zaujme.
Lebo jeden mýtus by mohol byť práve, vy totiž máte krásny podnadpis vašej prednášky Mýty a povery.
Áno.
Ale jeden taký mýtus by mohol byť, že je to vlastne proprietárny protokol, to znamená, nikto do ňa nevidí, tak ho nenapadne.
Nie je to úplne tak. Samozrejme, že keď je niečo proprietárne, tak na jednej strane môže to byť neznáme prostredie a preto hackera trošku náročnejšie, ale na druhej strane proprietárne riešenia automaticky v sebe obsahujú nižšiu úroveň zabezpečenia, lebo proprietárne riešenie vyvíja vždy nejaký vendor, nejaký výrobca a ten vývoj je limitovaný jeho kapacitami a finančnými možnosťami, čiže on rieši to, čo jeho páli. Hej. V prípade iných výrobcov, ktorí sa orientujú na štandardné otvorené systémy, tak tam tí výrobcovia si šetria tie náklady, nemusia vyvíjať tie funkcie kybernetickej bezpečnosti. Na to sú iné inštitúcie veľké, ktoré to vyvíjajú. Úloha vendora je len ich implementovať a aplikovať. Preto ich úloha je o to jednoduchšia a vedia rýchlejšie reagovať na dynamicky sa vyvíjajúcu situáciu na úrovni kybernetickej bezpečnosti a ukazuje sa, že majú potom náskok voči tým proprietárnym. Čiže z pohľadu bezpečnosti ťažko mi je to porovnať, čo je ľahšie, čo je horšie napadnutelné, ale dôležitý faktor považujem to, že rýchlo reagovať je obrovský benefit a to je must be. To je dnes must be.
Dobre, tak otočím tú otázku. Rýchlejšie reagovať, ak sa teda budeme baviť o nejakom pečovaní alebo upgrade o té systému z hľadiska bezpečnosti, je zrejme teda výhodnejšie upgradeovať nie proprietárne systémy, ktoré častokrát sa nedajú ničím nahradiť, ale skôr tie, ktoré padajú do nejakého toho lega, by som povedal.
Áno, jednoznačne to platí, ale k tomu pečovaniu ešte poviem. V rámci prezentácie je pekná tabuľka porovnania IT-OT, lebo v podstate je potrebné zaradiť jednotlivé komponenty. Je to komponent IT alebo je to komponent OT. A sú tam charakteristiky typické pre IT a typické pre OT a podľa toho to viete pekne rozdeliť. Aj keď to nie je čierno-biele. Hej? Lebo aj OT systémy využívajú IT komponenty alebo funkcii OT. A je tam jeden z tých parametrov, je tá pečovateľnosť alebo frekvencia a potreba pečovať. Kým v IT je tá frekvencia veľmi, veľmi znamená niekoľkokrát do roka, až by som povedal možno raz mesačne, lebo to je dynamika toho IT sveta, tak v prípade OT je to možno raz do roka, maximálne dvakrát do roka. Čiže nie je to tak potrebné často pečovať.
Je to technológiou alebo tým, že pečovanie nejakých rovných procesov predsa môže, tá odstávka nie je taká jednoduchá možno?
Je to aj technologická záležitosť a je to hlavne ten rozdiel OT-IT, lebo iným parametrom je ten, že OT systémy sú viac dedikované systémy, proste nasadia sa, uvedú sa do prevádzky a 15-20 rokov bežia. Bez akýchkoľvek veľkých potrieb zmien. Hej. V prípade IT viete, že tak, či sa vám to páči alebo nie, o 4-5 rokov musíte preinštalovať operačný systém, nový hardware a tak ďalej, čiže tam je tá dynamika skutočne väčšia. Čiže OT treba vidieť horizontom 20 rokov, povedzme, IT 4-5.
A ľutujem tých výrobcov OT systémov, oni môžu takto rýchlo obrátkovo teda predávať. To tak troška otočím. Dobre, poďme teda na tie mýty. To ma teda zaujíma. Mýty a povery.
Mýty a povery, toto sme v spolupráci s mojimi kolegami, s ktorými pracujeme, a nie je to žiadny tajomstvom, že tých odborníkov alebo ľudí zaoberajúce IT problematikou nie je veľa, čiže komunikujeme navzájom. A z odpozorovanej praxe, respektíve za tých 3-4 roky, čo sa špeciálne venujem tejto problematike, som zozbieral rôzne také opakujúce sa reakcie prevádzkovateľov, projektantov a rôznych zástupcov spoločností, ktorí keď počuli kybernetická bezpečnosť OT systémov, tak Niektorým sa zježili vlasy, niektorí povedali, že to není naša téma a koniec diskusie. Tie reakcie boli rôzne. Ale boli tam aj reakcie, ktoré sa opakovali a z toho vznikol tento zoznam tých mýtov a povier. Není konečný, ale také tie najtypickejšie, čo by som spomenul, neprekvapím, je, že prvá reakcia je, no u nás to riešia ITčkári. Hej. Je to mýtus, lebo ITčkári to neriešia, ani to riešiť nebudú. Pravda je síce, že vedia o tom najviac, ale ITčkár vie, čo je server, firewall, počítač, notebook, ale ITčkár nevie, čo je to elektrická ochrana, regulátor napätia, elektromer a rôzne iné digitálne OT zariadenia. Ani nebude vedieť. Takže tento mýtus je typický mýtus, že riešia to ITčkári, nie, neriešia. Iný mýtus, ktorý by som tiež spomenul a častý, je taký, že my to nepotrebujeme, lebo jednak nikdy sme to nepotrebovali doteraz, hej? A za druhé, naše siete sú oddelené od vonkajšieho sveta a nie sú pripojené do rôznych cloudov alebo internetu a tak ďalej. A tým pádom sú chránené a bezpečné. No to je momentálne teda kardinálny mýtus, lebo oficiálne štatistiky aj na SKCRT sú publikované, sú také, že 80% incidentov sú incidenty zvnútra a 20% sú incidenty zvonku. Prečo? No jednoducho. Ak máte na perimetri firewall, on vám veľa odchytí. Ale 20% prejde. Ale stále je to len 20%. Tých 80% znútra znamená, že môžete mať aj 3 firewally, ale na tých OT komponentoch musíte robiť pravidelný servis, diagnostiku, rôzne úpravy, zásahy. A v takom prípade sa či už vlastný zamestnanec alebo externý dodávateľ napája vnútri v tom systéme priamo do toho komponentu. Ten komponent OT nemá žiadne zabezpečenie. Ne? A tým pádom štatistika je 80% incidentov je znútra. Nehovorím, že úmyselných, väčšinou asi neúmyselných, ale proste toto je vec. Čiže je to mýtus, že stačí nám firewall na perimetri, respektíve stačí nám sieť oddeliť od vonkajšieho sveta. Už to neplatí. Kedysi možno, dnes už to neplatí.
A to samotné oddelenie internej a externej siete, alebo respektíve OT siete a IT siete, veď oni musia byť nejakým spôsobom prepojené, pretože v súčasnosti veľa výrobných liniek produkuje strašne veľké množstvo informácií, dát, ktoré sa zbierajú, vyhodnocujú sa možno kvalita strojov. Stretol som sa v jednej organizácii, kde mali lisy ponapájané, ktoré vyhodnocovali, ako sa tie lisy kazia a tak ďalej. Čiže aj tam dochádza k prepojeniu IT sveta a OT sveta.
Áno, OT a IT svet nie je, jak som povedal, čierno-biele, ale to je proste, má veľa spoločných špecifík a potom vlastnej rozdielnosti. Čo sa týka tých technických prostriedkov komunikačných, áno, aj IT a OT svet fyzicky môže využívať tú istú komunikačnú sieť, ale každý má definované vlastné virtuálne siete, LANy, hej, ktoré sú v podstate funkčne oddelené, ale fyzicky to je na jednej štruktúre hardwareovej. Hej? Čiže takto sa to oddeluje. A IT a OT viac menej sa oddeluje z titulu prevádzkových potrieb, lebo prevádzka IT je jedna skupina ľudí alebo organizačná zložka a s vlastnou zodpovednosťou. A prevádzka OT je zase iná skupina ľudí s vlastnou zodpovednosťou a vlastnými prevádzkovými potrebami, úlohami. Hej? Čiže áno, je tam určitý prienik, ale treba skutočne dôkladne to, čo som na začiatku hovoril, rozlišovať, čo je IT prvok, čo je OT prvok.
Ako sa OT bezpečák stane poradcom ministra hospodárstva? A v čom mu vie radiť?
Dobrá otázka, dobrá otázka. Nie je to tajomstvo, takže kľudne môžem povedať, že venujem sa tejto problematike, jak som povedal, viac ako 3 roky, 4 roky. A nazbieral som veľa skúseností aj vďaka tomu, že zastupujem rakúsku spoločnosť Sprecher Automation, ktorá má viac ako 110 rokov táto spoločnosť a je výrobcom týchto OT zariadení a sme konkurentom, veľkým hráčom samozrejme. A keďže práve Sprecher je tá spoločnosť, ktorá má, by som povedal, dôkladne implementovanú kybernetickú bezpečnosť v tých OT komponentoch, práve kvôli tomu, ale vďaka tomu, jak sme hovorili, že nie je to na proprietárnej platforme. A ten inovačný cyklus v tých, by som povedal, stredných spoločnostiach je rýchlejší ako v prípade veľkých konglomerátov. Takže tie skúsenosti vychádzajú z tejto strany praxe. No a netrvalo dlho, keď som dostal oslovenie z Národného bezpečnostného úradu z jednotky SK CERT, že proste je tu zákon 69, blíži sa koniec prechodného obdobia, potrebujeme odborníkov a našli si ma. Keď som sa pýtal, že ako prišli na mňa, no tak jednoducho, my sme NBU, my musíme vedieť, kde máme, aké kapacity. No.
Pred pánom Janotom sa nedá schovať.
Áno, to ste pekne povedali. Ale takto to začalo v zásade a potom samozrejme sa to posunulo ďalej, keď potreba týchto riešení OT, kybernetickej bezpečnosti, prišla aj na rezortnej úrovni ministerstva hospodárstva, no tak to bolo len veľmi jednoduché spýtať sa, že povedzte nám s kým a vznikla spolupráca.
Ja veľmi pekne ďakujem. Mojím hosťom bol pán Juraj Koreň, výkonný riaditeľ spoločnosti Sprecher Automation SRO. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Pekný deň prajem.
Priatelia kybernetickej bezpečnosti, ak ste dopočúvali až do konca, klobúk dole. Veríme však, že boli to zaujímavé informácie, alebo ste to dopočúvali, pretože nás máte radi, no ja verím tomu, že je to oboje naraz. 84. časť nášho štandardného podcastu, ktorý bol plánovaný na 15.10. z časových dôvodov o pár dní posunieme, jednoducho nestíhame. Ďakujeme za vašu trpezlivosť a už dnes môžeme povedať, že v ňom bude naozaj kopec zaujímavých správ. Majte sa všetci bezpečne, tešíme sa na vás pri 84. časti podcastu Incident. Do počutia, priateľe.